վեցերորդ Հասարակական ժողովարանի սպասավորները, Սմբատին տեսնելով, միմյանց առաջեցին նրա վերարկուն ու գլխարկը ընդունելու։ Ընդարձակ քարե սանդուղքով վեր բարձրանալով Գրիշայի հետ, նա մտավ մի սենյակ, անցավ մի մեծ սրահ։ Այստեղ ոմանք զբաղված էին թղթախաղով, ոմանք խմբակտերի բաժանված խոսում էին, վիճաբանում, բացատրում, համոզում։ Այստեղ ևս առևտուր էր կատարվում։ Կատակներ էին անում, սրախոսում, ցինիկ անեկդոտներ պատմում, և միմյանց ուսին ու փորին զարկելով տասնյակ հազարների գործեր վերջացնում։ Լսվում էին դարձվածքներ, նկատվում էին ձևերու շարժումներ, որ անսովոր մեկի վայելչասիրության զգացումը կարող էին վիրավորել։ Երեկվա գրեհիկ գյուղացիների, մրգավաճառների, սայլապանների միայն հագուստն էր փոխվել։ Փողոցը օսլայած շապկով և փայլուն կոշիկներով տեղափոխվել էր մի հասարակական հավաքարան, որ լուսավորված էր էլեկտրական լամպաներով և զարդարված փարթամ կահ կարասիով։ Թավշե բազկաթոռների վրա ամփույտ ընկղմված էին մարդիկ, որ դեռ երեք մեկել օրը հնամաշ խսիրների վրա էին ծալապատիկ նստում։ Կային բժիշկներ, իրավաբաններ, ինժեներներ, որոնց արտաքինը, ձևերն ու արտասանած դարձվածքները կրում էին շրջանի դրոշմը։ Գրեթե նույն կոշտ ու կոպիտ կեցվածքը, նույն գրեհիկ եղանակը խոսակցության, ինչ որ հատուկ էր անկիրթ ու անտաշ շրջանին։ Այնպես որ անցանոթանզը չէր կարող երևակայել, որ յուրաքանչյուրի գրպանում կա մի-մի վկայական բարձրագույն ուսման։ Կրթությունն ու զարգացումը ազդելու փոխարեն ազդվում էին, և նկատելի էր, որ կրթվածները նույնիսկ գիտակցաբար օրինակում էին հարստացած խոհարարների և դռնապանների գրեհիկ ձևերն ու սովորությունները նրանց դուր գալու համար։ Սմբատը ամեն կողմից հանդիպում էր սիրալիր ողջույնների, ստրկական ժպիտների, և կրթվածները միմյանց առաջում էին նրա ձեռը սեղմելու։ Եվ ամենքն իրենց կարեկցությունն էին արտահայտում հոր մահվան առիթով և գովում ու փառաբանում հանգուցյալի առաքինությունները։ «Դրանք մեր ազգականներն են», ասաց Գրիշան հեգնաբար, առաջնորդելով Սմբատին մի փոքրիկ սենյակ, ուր 5-6 մարդ առանձնացած տակ-տակ վիճաբանում էին ինչ-որ բանի մասին։ «Քաղցած փորը մարդու գլխին զոր է տալիս», ասաց Գրիշան։ Նրանք մտան շատ պայծառ լուսավորված ընդարձակ սենյակ, ուր երկայն սեղանիքով մի խումբ մարդիկ լրագիրներ էին կարդում։ «Մեր տեղական պոլիտիկոսներն են», ասաց Գրիշան։ Հետևյալ սենյակները լիքն էին թուղթ խաղացողներով։ Կավիճի փոշին, ծխախոտի ծուխը, շնչառությունների գոլորշին օդի մեջ գոյացրել էին մի տեսակ մանուշակագույն մշուշ, որի միջով հազիվհազ երևում էին կարմրած երեսները, ճարպոտ աչքերը և մեկը մյուսից հաստ ու պարարտ փորերը։ Ոմանք թե խաղում էին և թե առևտուր անում։ Այս ու այն կողմից լսվում էին հանքային ջրերի բացվող շշերի պայթոցները։ Նորաբողբոջ բուրժուազիան կուշտ ճաշից հետո իր ճարպոտ որովայնը զովացնում էր, թառանչելով և բղկոց տալով։ Վերջին սենյակում բիլիարդ էին խաղում, այստեղ էին Մելքոնն ու Մովսեսը։ «Գալուստդ բարի, սգավոր», ասաց Մելքոնը Սմբատին, թեքվելով, որ գնդակին զարկե։ «Իշալլահ», արտասանեց քնահարբ Մովսեսը, կիիծայրը դանդաղորեն կավիճելով։ «Կրամբոլ, այ աթասինի»։ «Դե լավ, վերջացրեք, արդեն ժամը 10-ն է», գոչեց Գրիշան անհամբեր։ Գնդախաղը վերջացավ։ Սմբատը, Մելքոնն ու Մովսեսը անմիջապես ուղևորվեցին Քյազիմ բեգի տունը, իսկ Գրիշան գնաց թատրոն ասելով. «Գնամ գեղեցկուհիներիս հսկելու, որ ուրիշները չփախցնեն»։ Թատրոն կոչվածը մի քառանկյունի անոչ ու անճաշակ սրահ էր, նման շտեմարանի։ Մտնելով մի նեղ անցք, Գրիշան վերարկուն շպրտեց առաջ վազող հանդերձապահին և անցավ կուլիսների հետև։ Այդտեղ տիրում էր շուկային խառնակություն, մինչ բեմի վրա երգում էին խորային երգիչ երգչուհիները, և պարուհիները իրենց թեթև զգեստերով բարձրաձայն խոսում էին, վիճաբանում, իրարու բոթում, իրարու հայհոյում, ծիծաղում, քրքջում։ Կային մի քանի կնամոլներ, որ եկել էին իրենց ժամանակավոր սիրուհիներին ներկայացումից հետո ընթրիքի տանելու։ Դրանք գլխավորապես գողությամբ հարստացած գործակատարներ կամ նավթային միջնորդներ էին։ Գրիշան ձեռով շփեց մի սիրունիկ պարուհու երեսը և մոտեցավ գեղադեմ կոմպրեմարիոին առժամանակ, մինչև որ պրիմադոննան կավարտեր իր արյան բեմի վրա և կստանար երկրպագուների սովորական ծափերը, նաև մի որևէ նախկին սայլապանից ծաղիկների մի կողով։ Կուլիստերի հետևում նա առհասարակ ընդունվում էր սիրով և հարգանքով, և շատ դերասանուհիներ և երգչուհիներ իրենք էին փաթաթվում նրա պարանոցին։ Հայտնելով պրիմադոննային, թե այս գիշեր ուր պետք է անցկացնեն իրենց ժամանակը ներկայացումից հետո, նա շտապեց անցնել թատերասրահ, որ ծայրեի ծայր լիքն էր։ Հպարտ, ինքնավստահ քայլերով անցավ ադամանդազարդ տիկինների ու պոչավոր պարունների միջով և բռնեց իր տեղը առաջին կարգում։ Տասնյակ նախանձոտ աչքեր ուղեկցում էին նրան իբրև մի երջանիկ անձի, որի համար թատրոնը կարծես սեփական տունն էր, իսկ կուլիստերի հետևը հարեմ։ Քյազիմ բեկ Ադիլբեգովը Միքայելի ընկերների մեջ ամենից ազատ էր ընտանեկան պայմանների նկատմամբ, ամենից հարուստն ու ամենից շռայլը։ Նրա ծնողները մեռել էին մի քանի տարի առաջ։ Տանը ոչ ոք չուներ, բացի երկու-երեք լեզգի ծառաներից, խոհարարից և կառապանից։ Ապրում էր որպես ոչ մահմեդական։ Նիստն ու կացը բոլորովին հարմարեցրած էր քրիստոնյա ընկերների ճաշակին ու պահանջներին։ Հորից ժառանգել էր 3-4 հոյակապ տներ, բազմաթիվ նավթահորեր, 2 առագաստավոր նավեր, մի շոքենավ և մի քանի տոպրակ ոսկիներ։ Արդեն կեսը իր հարստության վատնել էր, մնում էր մյուս կեսը։ Մոլերանդ մուսուլմանները վաղուց էին հաշտվել նրա մեխսալի կենցաղի հետ, համարելով նրան ապականված գյավուր, որ հանդերձյալ աշխարհում պիտի չարաչար պատժվեր։ Հյուրերը մտան կես եվրոպական և կես ասիական ոչով կահավորված մի ընդարձակ սրահ։ Մի անկյունում ծալապատիկ թախտի վրա նստած երգում և նվագում էին սազանդարները։ Տանտերը մի քանի հյուրերի հետ վինտ էր խաղում։ Դա առույգ և կայտառ մի երիտասարդ էր, գեղեցիկ դեմքով, խոշոր սև աչքերով, մաքուր սափրած երեսով և բարակ սևաթույր ընչացքով։ Հագած էր թավշե արխալուղ։ Դաղստանի նրբագույն շալից կարած կապա ոսկե վազմաներով։ Մեջքին կապած էր ոսկե գոտի, որից կախվում էր մի գեղեցիկ դաշույն, զմայլելիորեն շինած ոսկեխառն փողոսկրե պատյանի մեջ։ Տեստելով հյուրերին, նա արագությամբ ոտքի ելավ նրանց դիմավորելու, և Երևան հանեց իր բարձր հասակն ու նուրբ կազմվածքը։ Դեմքի կարմրությունից, վառ աչքերի արյունախառը շրջանակներից կարելի էր գուշակել մեծ սերը դեպի ոգելից ըմպելիքները և անքուն գիշերները։ «Մաշալլա, մաշալլա», գոչեց նա, մոտենալով Սմբատ-Ալիմյանին։ «Իսուսի անունով երդվում եմ, այս երեկո ես երջանիկ եմ քո գալստյամբ. Թաքոյ սյուրպրիզ, թաքոյ սյուրպրիզ»։ Նա գրկեց և համբուրեց Սմբատին ու ներկայացրեց հյուրերին։ Ներկա էին մի ռուս սպա, մի վրացի իշխան, պարսկաց հյուպատոսը, 3 հայ, մի լեզգի, երկու հրյա, մի հույն և մի լեհացի։ Հայերից մեկը մոտ 55 տարեկան մարդ էր, միակ ծերը այդ շրջանում, և մեկը քաղաքի առաջնակարգ հարուստներից։ Կույր բախտի մի ընտրյալ, որի մասին ասում էին, թե մի ժամանակ եղել է խոհարար։ Մյուսը վաղաժամ ծերացած մի երիտասարդ էր, աշխարհի հաճույքներից հոգնած դեմքով։ Նրա դեմքը կրում էր վատագույն հիվանդության նշաններ։ Երրորդը Միքայելն էր, որ Սմբատին տեսնելով հեռացավ սրահի հեռավոր անկյունը։ Վինտը ընդհատվեց։ Նստեցին բակարա խաղալու։ Նորեկները, առանց ոսկե ժամանակը կորցնելու, միացան խաղացողներին, բացի Սմբատից, որ կյանքում երբեք թուղթ չէր խաղացել։ Քյազիմ բեգը չհամարձակվեց թախանձելու նրան, որ խաղա։ Սկզբում խաղացողները սառն էին, դնում էին քարտին տասնական քսանական ռուբլի և ոչ ավելի։ Զսպողը սպան էր։ Նա շատ դրամ չուներ։ Մյուսներն էլ խաղում էին զգույշ, խաղի էտիկան պահպանելու համար։ Վերջապես սպան տանուլ տվեց ինչ որ ուներ, ոտքի ելավ, որով և մեծ հաճույք պատճառեց քնահարբ մոսիկոին։ Շուտով բոլորը տաքացան։ Միքայելը տանուլ էր տալիս, Մելքոնը նույնպես։ Քյազիմ բեգը դադարեց խաղալ, վերկացավ, գրկեց Սմբատին և միասին դուրս եկան պատշգամբ։ Միքայելը սկսեց հուզվել և կատաղել թղթերի դեմ։ 11 անգամ միմյանց հետևից նրա թուղթը խփեցին։ Ոչ, այդ անկարելի է, տնաքանդություն։ Հազիվ կարողացել է մի քանի հազար ռուբլի գտնել պարտքով, և ահա կեսից ավելին գնաց։ Պետք է ձեռքը փոխել։ Քանի խաղը փոքր էր, տանում էի, իսկ այժմ… Նիկոլայ Լուկիչ, դարձավ նա սպային, որ նախանձոտ աչքերով հետևում էր խաղացողներին, նման անոթի մեկին, որ մաստակից չէ ճոխ սեղանին։ Նստեցեք։ Սպան թեքվեց, և Միքայելը նրա ձեռքի մեջ դրեց մի բուռը թղթադրամ, ավելացնելով. «Քաչ խաղացեք»։ 10 րոպե չանցած սպան մաքրվեց, իսկ Միքայելը, որ իր բախտը կապում էր նրա մասնակցության հետ, շարունակ տանուլ էր տալիս։ Արդեն ամենքը բորբոքվել էին, այլևս ոչ ոք հաշվի չէր առնում բանկոմետի առաջարկը, գնում էին, որքան նա կանչում էր։ Դեմքները կարմրել էին, աչքերը վառվել, սրտերը բաբախում էին հուզումից, այն ինքնատեսակ հուզումից, որ հատուկ է միայն թղթախաղին, և որն է իսկական պատճառը, որ դրդում է խաղամոլին տասնյակ ժամերով շարունակ և անդադար խաղալ։ Մի գրգիր, որ ունի իր հաճույքը։ Սմբատը ներս էր եկել և հետաքրքրված դիտում էր Միքայելին։ Հետաքրքրականը եղբոր տանելը կամ տանուլ տալը չէր, այլ հոգեկան դրությունը։ Նկատում էր, որ թղթախաղը Միքայելին բոլորովին այլափոխել է։ Աչքերը կարմրել են, պսպղում են վառ ածխի պես, քթի պնչերը դողդողում են, նման արաբական նժույքի ռնգերի, ամբողջ էությունը տակն ու վրա է եղել։ Դեմքը գունատվել է թղթի պես և կուրծքը բարձրանում իջնում է փուքսի նման։ Սմբատին չի նայում, խաղում է խելագարի պես, մերթ տալով, մերթ վերցնելով հարյուրանոցները։ Մեկը ևս մաքրվեց և Քյազիմ բեգը բռնեց նրա տեղը։ Սմբատը զգաց, որ ինչ-որ դիվային ուժ մղում է նրան դեպի խաղի սեղանը։ Ամեն անդունդ ունի ձգողական զորություն, որին դիմադրելը մի տեսակ հերոսություն է։ Արդեն նա սովորել էր դյուրին խաղը և կարող էր մասնակցել։ Մերթ ընդ մերթ հուզվում էր մեծ գումարով խաղացողների հետ, երբեմն զայրանում էր մեկի կամ մյուսի անհաջողության դեմ։ Հրապույրը քանի գնում, այնքան անհաղթելի էր դառնում։ Հանկարծ նա, մի ձեռը տանելով ծոցի գրպանը, Մյուսը դրեց սեղանի վրա և ասաց. «Փորձի համար»։ Բանկոմետը մոսիկոն էր, որ արտացել էր, վառվել և ամենից թունդ էր խաղում։ Նա եռապատկեց գումարը։ Սմբատը թուղթը վերցրեց։ Միքայելի գունատ դեմքով սահեց մի հեգնական ժպիտ։ Սմբատը ձգեց սեղանի վրա 6 հատ 100-անոց։ Նա տանուլ տվեց։ Վերցրեց երկրորդ թուղթը, դարձյալ տանուլ տվեց։ Երրորդ թուղթը զարկեց և հեռացավ սեղանից։ Վրացի իշխանը բոլոր ունեցածը տանուլ տվեց և այժմ խաղում էր կավիճով։ «Պապաշա, տեղդ ինձ տուր»։ Դարձավ Մելքոնը նախկին խոհարարին, որ տանում էր։ «Ես պարավ մարդ եմ, ես վեր կենալ չեմ կարող»։ Ասաց պապաշա կոչվածը, որ երկու խոսք ասելիս 3 անգամ կմկմում էր։ «Կոնյակ»։ Գոչեց մոսիկոն։ Լեզգի սպասավորը իսկույն կատարեց հրամանը, բերելով մի ամբողջ շիշ։ Բոլորը դատարկեցին մի-մի բաժակ, հետո երկրորդը, երրորդը, ու նրանց արյունն ավելի տաքացավ։